Grushtet e heshtura, shtetit dhe nevoja për qeverisje të mirë ishin sot paradite në qendër të vëmendjes në seancën e 19 sinodit dytë i peshqvive për Afrikën që vjen punimet në Vatikan rreth temave të pajtimit, të drejtësisë e të paqes. Në praninë e Benediktit 16, prelatët reflektuan sot edhe mbi temat e emigrimit të brendshëm dhe marrëdhëniet me fetë tradicionale afrikane. Në mbylljet e punimeve nga salla e sinodit u bë thirrje për shfuqizim dimin e plot ligjit mbi dënimin me vdekje.
Duke e bërë këtë thirrje, Kisha Ripohoje kujtoi se zëri i saj është më i domosdoshëm se kur përballë krimeve, si trajtimet brutale të robërve të luftës, vrasje civilve gjatë konflikteve dhe rekrutimi i fëmijëve ushtar. Udha e pajtimit po huanetrit sinodal kalon përmes mospranimit të këtyre formave të dhunës, me bindjen se lufta nuk mund të përligj kur krimet kundër njerësimit.
Duke u nisur pastaj nga rasti i Jugut Afrikan, sinodi reflektoi mbi grushtet e shtetit që kryhen heshtjet plot edhe prej partive të cilat ndoshta janë zgjedhur rregullisht nga populli, por që pastaj nuk e dëgjojnë zërin e tij, bëhen plotësisht një me shtetin e nuk duan ndryshime demokratike në qeverisje. Prandaj u ripohua urgjenca e reformave për një sistem gjyqësor të drejtë, sepse qeverisja e mirë nuk është vetëm detyrë dorës parë, por edhe nevojë urgjente.
E në këtë fush, Kisha ka të drejtë të plot të ngrej zërin që të dëgjohet më mirë nga të gjithë. Këtu nuk është fjala për ndërhyrje në fushën politike, theksua nejtrit sinodal, sepse Kisha flet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, bi të Zotit. Barint nuk e kanë fare në mend të uzën vendet ekonomistëve apo politikanëve, por vetëm të ndihmojnë të gjithë besimtarët të jetojnë një jetë me të vërtetë të krishterë.
Në sinod u fol me shqetësim të natyrshëm edhe për shpërnguljen e njerëzve brenda vendit, sepse është fjala për ravgimin e jo më pak se 40 milion njerëzve. Prandaj urua që të gjitha konferencat i peshnore afrikane pajisen me një njohuri baritore që kanë bëjnë me lëvizjen njerëzore, duke përfshirë në këtë veprimtari edhe ata që emigrojnë jashtë. Gjejnë punë kështu mund të japin ndihmesën e tyre ekonomike për zhvillimin e vendit am. Në qendër të vëmendjes edhe fetë tradicionale afrikane që duhen shikuar si burim për farktimin e kulturës së pajtimit.
Pastaj jetrit sinodal arritën në disa përfundime si themelimi një fondi diocesan zonal e kontinental të solidaritetit të drejtuar nga Caritasi që të ndihmojë Afrikën duke e liruar nga ndimat e perëndimit. Krijimi i fakulteteve universitare për paqen e pajtimin, nxitja e devocionit për mëshirën hyjnore që mund të ndihmojë shumë në dialogun me Islamin.
E akoma etrit kërkuan vëmendje edhe për fenomenin e magjisë që u shakton shumë vuajtje njerëzve që merren me të, duke i izoluar e duke i kthyer në viktima të dhunës, sepse të akuzuar si njerëz që kanë pushtet të mbinatyrshëm. E vëmendja ju kushtua edhe trinjve që përmes përhapjes më të gjerë të doktrinës shoqërore të Kishës të mësojnë si punohet për paqen. Në planet baritore u shënua veç tjerash edhe nevoja për theksimin e sakramentit të rrëfimit.
Hapësirë të mjaftueshme në diskutime patën edhe gratë e fëmijët, sidomos jetimet e luftës, që duhet të mirëpriten në të gjitha strukturat kishtare, sepse shumë prej tyre kanë një nën të vetme, Kishën.